Bună seara, dragi ascultători, cu voi este Causa e Show. Sava, Diana, Vania și Vlad. Salutare tuturor!
Bună!
Salut, salut! Narac!
Și pentru că săptămâna asta avem chiar multe noutăți, hai deodată începem cu ritualurile noastre și repijor la noutăți. Și special spunem mulțumesc patronilor noștri, CPV, Eugeniu Ungureanu, Zina Neznaico, Tania Moldovan, Ciprian Plătic, Dragoș Străinu, Cezar Ciocană, Ion Mocan, Constantin Melniciuc, Maxim Bârcu, Vladimir Pinte, Roman Cor, Cristian Cartofeanu, Anastasia Derenco, Sergiu Surcanu, Alex Ursu, Tudor Plugaru, Nicu Sare, Andrei Luca, Sergiu Negaru, Dumitru Condre, Ivan Danci și Vadim Casap. Aștia sunt patronii și patronesele noastre minunate care ne ajută și datorită cărora podcastul este mai continuă. La această listă puteți să vă să faceți parte și voi dacă intrați pe Patreon și ne dați un like și poate mai donați ceva. Și al doilea anunț tradițional este faptul că, din păcate, în Ucraina războiul mai continuă, Rusia încă nu s-a dus acasă și noi avem o pagină specială pe site-ul nostru care se numește causa.show/standwithukraine, unde sunt adunate câteva fonduri de încredere, unde donăm noi, unde vă îndemnăm pe voi să donați și unde să duc o parte din banii colectați pe Patreon. Iată așa. Și acum, cu inima păcată, la noutățile noastre săptămânale. Cu ce o să începem data asta? Numai nu spunem cu AI.
Poate începem nu cu AI, chiar că, dar cu hardware de AI.
Ok, în această ordine de idei, săptămâna asta, Nvidia Blackwell a răsunat peste toți pereții rețelilor de socializare. Ce reprezintă acest Blackwell B200? Este practic o nouă formă, o nouă versiune de chip, și anume comunii îl numesc cel mai puternic chip din lume pentru AI, care este destinat, așa să zicem, democratizării AI-ului cu tare mulți parametri, cu trilioane de parametri.
De democratizare, asta înseamnă că el costă deja ca, nu știu, ca un CPU obișnuit?
Da, el costă foarte ieftin, estimarea ar fi între 30.000 și 40.000 de dolari.
Pentru un chip, da? Nu un sistem.
Pentru un chip, dar el ar oferi o performanță de 30 de ori mai bună pentru inferența de LLM, de exemplu. El ar putea antrena un model de 1,8 trilioane de parametri folosind doar 2000 de GPU-uri și consumând 4 megawatt. Acum, întrebarea e cât în mod normal un GPU sau un set mare de GPU-uri ar folosi, nu pot să-ți spun ca și o comparație, dar ce pot să spun ca și comparație este pentru chestiile astea moderne de H100, care sunt tare multe A100-uri, care costă tare mult, reduce Blackwell-ul ăsta, reduce costurile și consumul de energie până la 25 de ori.
Tu ai spus megawatts, da? Eu am auzit corect.
Megawatt.
Eu credeam că în megawatts măsoară puterea de generare la stațiile acolo, nucleare,
da,
termoelectrice și așa mai departe. Deci consumul de megawatts, corect?
Acolo un rack de aceste videocărți, tip așa o stoică de servere, consumul 140 de megawatts. Mie îmi pare că satul Dăncieni mult mai puțin consum, adică nu știu cum... E că el o vine, poate, 140 de megawatts.
Și nu știi cât...
Dacă cred că ceva acolo.
Da, și nu știi cât consumă Chișinău. E că eu sunt curios câte recuri de astea e Chișinău. 3, 4? E foarte amuzant. Dar, Diana, tu n-ai spus principalul. Că Blackwell, asta nu-i chip. Blackwell, asta e platformă.
Asta e platformă. Okay.
Pentru că domnul...
okay, <și, laughs>
whatever you say. Principalul să fii sănătos. Nu, dar asta chiar a fost așa o narațiune foarte, foarte strictă. El a repetat de câteva ori că asta e platformă. El a menționat că, uite, că noi TSMC faci chipurile astea, dar noi ca tare le ambalăm și prezentăm niște servicii. Un numit, cred că, nu știu, vreo 30-40 de nume de servicii noi, servicii și produse noi, care sunt powered by chipurile astea Blackwell. Robots, chestii de prelucrare a datelor, soluții...
Ialoveni!
Da, da, ialoveni, bucată de dânceni. Mai scurt, el a vorbit... E că eu ieri îmi ședeam și mă gândeam la... E că Nvidia unui crește ca pe drojdie, da? Stocurile acolo deam, nu știu, x câte ori față de anul trecut. Și când asta trebuie să oprească? Cum asta trebuie să oprească? Și am impresia că CEO fix la asta s-o gândi și a spus că, băi, odată să oprească, da, să ne gândim ce să facem noi până atunci. Noi nu trebuie să mai producem chipuri grafice, noi trebuie să ne facem platformă. Oamenii trebuie să depindă de noi în alt mod decât pur și simplu să cumpere de la noi niște RTX-uri sau cum se numească ele acolo, GTX-uri. E că așa eu impresia am avut și au puțin la prezentarea asta. Asta a fost prima... Scuzați-mă, Olea, că monopolizează discuția. Asta a fost prima dată când Nvidia a avut prezentare gen Apple Developer Day? Nu, prima dată, da?
Nu, au avut mai multe.
Nu prima dată, ok. Asta prima care eu am observat, așa că... Pentru că toți vorbeau despre dânsa. Și roboței! Ați văzut roboței la, da, din prezentare?
Da.
Nu, roboței la Disney, dar mă rog.
La Disney sau nu... Proiectul Groot sau GR00T ar fi cel care ar sta în spatele la ideea care le-a venit la Nvidia ca să construiască un așa numit General Purpose Foundation Model pentru roboți din ăștia humanoizi. Care, apropo, îmi tot... Poate că știi ceva LinkedIn despre mine, dar îmi tot populează în ultimele câteva săptămâni numai roboți umanoizi pe feed și mă gândeam de mult timp, deci noi nu vorbim despre asta la Causei, iată am ajuns să vorbim despre asta la Causei. E bine, da, cum am spus, proiectul Groot, model de bază pentru roboți umanoizi, ceea ce chipurile ar trebui să permită roboților să înțeleagă limbajul natural și să emuleze mișcările umane, învățând rapid coordonarea. Sincer, oricum nu e clar cum e asta să facă, dar ca și marketing sună bine.
Mie îmi pare genial că eu fac software pentru modelarea lumii virtuale în robotică, pentru că robotul se poate învăța sintetic, da? Că eu tot la asta și mă gândesc, deci unde este o platformă, când sunt numai vreo câteva companii care fac, dar fac asta cumva proprietary. Nu există vreo platformă și care toți știe un fel de, nu știu...
Există Max, sunt open source. Sunt environment-uri virtuale în care roboții învață. Și open source, by the way. Eu nu știu cum se numesc, dar cineva în comentarii precis că o să ne scrie.
Eu m-am uitat la una dintre însle odată și părea ceva așa old school pe niște C++ și non very maintainable. Poate eu n-am găsit cel mai hyped proiect, dar mi se pare că asta e cumva cel mai logic și trebuie să apară imediat acum. Și eu mă bucur că una dintre companii se ocupă de făcut să facă așa un fel de mediu de unde robot se poate sintetic să învață. Adică eu am văzut niște videouri la Boston Dynamics, ei tot folosesc pentru asta, presupun niște tool-uri ca să poată învăța, dar da, asta e pentru...
Sava, când tu spui că asta e platformă, ce înseamnă asta? Asta e tipa CUDA sau cum e asta? Asta e ceva și care are niște API-uri și tu poți să folosești ca dezvoltator de aplicații sau asta e ceva în care tu pui alte chipuri, cum arată chestia asta de platformă?
Tu vorbești despre platforma asta Blackwell sau despre care despre Groot?
Groot.
Eu nu știu răspunsul cu Groot.
Groot? Da. Eu pot să vă spun câteva cuvinte adiționale despre Groot. Groot asta e un ecosistem întreg de dezvoltare și de antrenare la roboți. Ei, cum Diana a menționat, acolo sunt trei modele de bază care eu s-au spus că le lansează în quarter-ul următor. Unul e ține de mișcare, coordonare, adică pentru că roboții ăștia au humanoids, au mâini ca la oameni, da? Asta e relativ complicat de manipulat. Și este un model special pentru asta antrenat. Prima, este un model antrenat special pentru înțelegerea lumii către robot, da? Adică el are un sistem de mai multe camere și prin camerele astea se înțeleagă ce se întâmplă în jurul lui și cum el poate să interacționeze cu obiectele astea și așa mai departe. Și deja proiectul este general, GRUT, care cumva asamblează asta împreună, e un model care permite să procesează datele astea și să iei, să facă careva acțiuni în environment. Dar pe lângă asta este încă e că mediul este virtual despre care să vă spune, care permite antrenarea la roboți, care basically îi... E că o companie care face robot, nu știu, Amazon, e că vine Amazon și spune că băi, noi vrem să facem robot tare inteligenți care la noi în warehouse-uri să lucrează tare eficient și să nu fie accidente. Și tu ei modelează o scenă în nu știu, în Blender, în 3D Max, da, îți faci warehouse-ul ăsta, pui acolo o mulțime de stelajuri. Da, da. Și
luțile,
și dai drumul
unde oamenii își fac treburile, da.
Da, tot. Și dai drumul încolo la mai multe entități de astea virtuale, robots. Și chipurile învață, adică evident că au feedback, faci corect, incorrect, și în continuu învață acolo în environmentul ăsta. Cel mai interesant.
Faci reinforcement learning, cum asta se numește, când tu faci mult trial and error, știi?
Da, cel mai funny, asta i-a spus că ei iau stream direct în Vision Pro din environment-ul ăsta.
What? De ce? Cum? I-a fost menționat?
Da, pentru că deși nu.
Ok, Tomo, nu știu cum așa ai făcut drop deodată toată ideea asta așa tot mai jos.
Pentru că asta e stupid la bun început, eu am impresie, pentru că el, nu știu, pentru mine, cinstit, de că... Eu cred în tot ce acolo era, un rând de roboți de urma lui și pe urmă iese unii și roboți care acolo se mișcă, sunt doi roboți jucărele de la Disney, da? De tip, poveștile este despre environment, platformă și așa mai departe. Asta tot sună minunat și asta e, cred că e minunat dacă așa se lucrează. Dar din perspectiva mea asta arată ca încercări de astea, hai poate scoatem ceva, hai poate ieșim cumva la nivelul următor, hai poate noi nu facem pur și simplu numai hardware, da? Poate putem să prestăm încă ceva, hai aruncăm, știi, livrăm, hai, ceva.
Vlad, tu scăpii și așa o chestie tare importantă, că ei așa poate să jucau cu niște roboței, dar ei eu spun că acest hardware care prezintă, care poate fi pus ca bază la robotizare, ei o să fie folosit pentru mașini și eu din câte înțeleg iau BYD, unul dintre partenerii lor, adică mâine să concureze dacă să fac self-driving, whatever, poate ei nu se ocupe fix de soft, dar ei se ocupe de hardware-ul și oricum Tesla azi merge tot, din câte eu înțeleg, pe hardware-ul de la Nvidia, da? Adică, în principiu, Nvidia creează o platformă pentru inclusiv roboți care sunt mașini, care fac self-driving și asta e util.
Nu, eu nu spun că asta nu e util, dar asta e încă în domeniul acela de hardware. E că tu spui că uite Nvidia.
Ok, am înțeles. Panarnic cu tot gata, m-am prins.
Cu platformă, cu environment-uri virtuale. Da, acolo poate cineva să joacă și antrenează ceva, dar oamenii de obicei, nu știu, parcă au alte soluții, știi? Și, mă rog.
Bă, eu dacă sincer mă tem că Nvidia se joacă cu focul ăla, pentru că ei fac ca... adică, uite, imaginează-ți. Ei fac ca roboții să fie tare pisteți, da? Roboți cu, amușa să fie roboți cu humanoizi.
Humanoizi, da.
Pe lângă asta, CEO-ul poartă cojăncă. Îți dai seama că primul lucru pe care să-l facă un robot humanoid care iese... A să zic că... Mintea multă ce crea
Eu glumă asta, săptămâna asta, de atâta ori am văzut, am zis că dezvoltătorii spun că roboții humanoizi de grabă o să aibă piele ca la oameni. Nimeni nu a spus de unde ies ei pielea asta, știi?
Păi, fie, băi, dar eu vreau să menționez o chestie care noi nu am vorbit despre platforma care el, cei care despre, cum se numesc ele, ca uitat, Blackwell, da? Da, ei e... Eu înțeleg corect că ei au stricat Moore's Law sau nu? Că ei au spus că ei au făcut într-un an o creștere de performanță la hardware de 20 de ori sau 30 de ori mai mult și dacă stiuți la prezâșirile la Moore's Law care spune că odată la 18 luni hardware-ul se mărește 2 ori în puteri, ei au mărit într-un an de 18 ori. Și ei nu spun, dar așa am mai citit eu acolo pentru la alții, e că în principiu folosesc AI-ul pentru o laminizare, sau eu nu știu dacă eu vorbesc niște prostii, dar la chipuri există ca și cum un fel de parte de arhitecturale, când pui corect pe layeri unde se află tot. Și acolo e tare, tare mult muncă care oamenii tare greu o fac. Acum ei au făcut involve la niște AI în acel domeniu și ei fac o făcut mult mai rapid viteza dezvoltarea lor. Deci, noi putem să nu-ți contestăm odată și odată că robots fac robots și îmi fac improve la robots și noi astfel am trecut din Moore's Law.
Nu, așa și eu făcut, asta e Pineapple. Ți-mi minte, asta Apple, Pen, Apple. Pentru că ceva cu ieșit și a spus că uitați-vă, aici este chipul vechi, uitați-vă, aici este chipul nou, uitați-vă mai atent, aici sunt două chipuri unul lângă altul și așa o linie îngustă între dânsele.
Vlad, dar nu a făcut chipul de două ori mai bun. Dacă ies până eu asta, eu avem să fiu de acord cu tine. Dacă cinstit acolo, mai ales cum Leonescu, parcă fix din prezentare de la Apple, când noi am luat două chipuri și hop, le-am pus împreună și s-a prinit ultra. Dar întrebarea e că nu a făcut că e de două ori mai mult. El spune că e de 20 de ori mai bun decât acela precedent.
Păi, pot spune cum? Multe și... Nu, dar vezi că asta nu e Moore's Law. Moore's Law spune că numărul de tranzistori pe o arie concretă se mărească de două ori în careva perioadă de timp, da? Fiecare, nu știu, 5 ani sau nu știu câți ani acolo. Dar asta nu s-a întâmplat aici concret, da? Adică aici nu, procesul nu s-a micșorat, nu s-a întâmplat nimic așa, știi, la nivel de fizică. Nu
micșorezi dacă poți să mărești aria.
Da, exact, de asta și asta nu e Moore's Law, adică asta e, pur și simplu, eu făcut un chip mai mare, știi, da, eu putut să unească două chipuri puternice și să le facă să lucreze între dânsele destul de eficient, da, probabil că asta e locul de unde eu scos cifrele astea de X20. Mă rog, e interesant, dar nu mai avem încă multe teme interesante, haideți să mergem mai departe, de altfel, în tot episodul putem vorbi, nu e despre asta.
Da. OpenAI a ieșit la un moment dat cu un statement. Noi n-a să spunem nică despre GPT-4, despre numărul de parametri, n-a spunem nică. NVIDIA, eu spunem. So you know GPT-4 has 1.8 trillion parameters. No, we don't. But thank you.
Ouch.
Și nimeni n-a tras atenție, da?
Ei, o atras atenția unii. Da. Am mai vrut să mai adaug o ultimă chestie cu NVIDIA Groot Project. E că voi spuneți și cu humanoidul robotul ăștia n-are niciun sens. E că OpenAI, de exemplu, mai are o altă integrare și anume un startup ca și cum Figure, dacă nu mă greșesc. O ieșit săptămâna trecută, îmi pare că în timpul și noi podcastuiam sau după. Cu așa un demo interesant, anume un robot de ăsta humanoid cu care se discută, în fața căruia este un măr într-o farfurie și spune că ok, dă-mi ceva de mâncare și el e mărul și ăla și îl dă persoanei. Și după asta îl întreabă, dar cum tu ți-ai dat seama că tu trebuie să-mi dai măr? Și spune, e că m-am uitat, era unica chestie care se poate de mâncat pe masă și ți-am dat-o. Mai pe scurt, a fost publicată chestia asta, a fost dar interesant și eu tot vremea stăteam și mă gândeam, dar asta oare AI generated? Credeam, nu mai pot să mai cred pe nimeni.
Așa e.
Ați văzut pozițiile? Acolo sunt două cadre, îmi pare, diferite. Două poziții în care stă robotul și omul față de dânsul, da? Uh-huh. Și ele să lesă, din perspectiva mea, în așa fel, că tu să poți foarte ușor să stai și spui încolo ce vrei. Așa mie mi s-a părut. Acolo este încă distanță între dânși. Între dânși tot timpul este masă, da? Ei nu stă unul lângă altul, ei nu interacționează activ, da? Și așa mai departe. Adică...
Că și-l prosiment, înțelegi?
Adică primul lucru la care eu m-am gândit, exact. Tu puteai acolo spui un elefant sau orice altceva să desenezi, știi? Și avea să arăte realist pentru că e ușor în spațiu gol să desenezi ceva și spui, știi?
Adică tu vrei să spui că asta e un fake?
Vlad vrea spui don't look up. Sorry.
Nu, dar fake-uri nu sunt. Când noi am avut vreodată vreun fake cu un robot humanoid? Asta nu se întâmplă vopșe.
Nici la tine.
Nu, dar pe mine mai degrabă mă interesează dacă știi, dacă îl pui, de exemplu, să rulezi, dacă poți să-i alegi back-end-ul, dacă îl pui, de exemplu, să ruleze robotul ăsta pe Grok și el zice, nații un merg îmi pare că îți trebuie un mer sau începi să arunci cu merul în tine sau ceva de tipul ăsta. Da, e trist.
E trist că lumile startup-urilor fac așa tip de demo-uri? Sau,
deci, da. Nu, e trist că acolo nu e groc.
Cel mai amuzant asta era latency de la ChatGPT, acolo era real redat. Adică omul știa și aștepta cât acela să gândească, a să primească răspuns de la serviciu.
Dar nu-mi pare de asta și el era filmat din spate omul, ca să nu, că eu sunt sigur că e făceau fast forwarding cât așteptau request-ul la servere precis, pentru că de asta din spate, pentru că numai acolo este moment când din față l-arată și se vede cum e speed up puțin, pentru că însuși o mimică o leac se mișcă mai rapid, că el a încercat să stai cât mortal posibil, dar nu putești, nu știu acolo, 10 secunde aștepta el request.
Dar imaginează-ți că tu ai chemat ăștia, oamenii care se fac să filmeze tata asta, operatorii, lumina tata asta și hop, robotul îți spune creditele voastre pentru ChatGPT pentru azi s-au terminat. Încercați mai târziu.
Da. Eu nu sunt de acord că e trist. E vesel. E că Costi întreabă, deși e trist. Nu e trist. Tot e... E natural.
Eu cred că cam pentru mine e cam trist trendul de a lua o chestie și de a spune cu AI. Deci, un alt exemplu care s-a întâmplat săptămâna asta în Republica Moldova a fost lansat, adică de către Republica Moldova, de către Wine in Moldova, a fost lansat primul vintage cu AI. Au fost lansate două vinuri generate în întregime de către AI-uri. Rubrum Ion și Elysium. Deci Rubrum Ion e cupaj din trei, nu cupaj, da, se numește? Nu.
Mm-hmm.
Da. Din trei, toată e fitească neagră, dar din trei regiuni. Și pe lângă asta eu m-am generat un video destul de stocky și un încă un alt video în care este acolo și un AI, nu, cum se numește, nu sommelier, am uitat cum se numește, omul care face vinurile astea.
Tamada.
Tamada, da, e ca tamada, să zicem. Da, e ca... da, și mai scurt, asta a fost expus la careva conferință undeva. Da, ce credeți? Vreți o pahar de vin generat de către AI?
Da.
Eu cred că denumirile lor atestă faptul că ele a fost totalmente generate de AI.
Constantin, ne educă o enolog. Mulțumesc, Constantin.
Da, mulțumesc.
Dar da, eticheta și denumirile, într-adevăr, toate au fost generate de către ea.
Stai leacă, da. Dar vinul a fost generat,
printat la 3D printer, Diana.
Oamenii au fost oamenii s-au suit într-un gruzovic și au cules pama. Asta da, asta a fost. Asta nu a fost cu manoiz.
Asta precis n-a fost generat de undeva, da?
Nu, dar mă refer, nu știu, felul cum e o preparat sau ceva, poate știe ea e ceva acolo, cum să-l ții exact la atâtea grade, atâtea zile, atâtea minute, nu știu, tot felul de chestii astea care poate să le optimizeze între timp, astfel încât să adapteze gustul anume după ce și oamenii rate notează ca și chestii gustoase, de exemplu.
Diana, trebuie să începi mai devreme. Trebuie să, genetic să modifici viața de vie, da, cu ajutorul ăla ai să aștept să-ți crească, să dă eroade. Și atunci, da. Așa că, Vania, nu e totalmente generat de AI, vezi? Totuși este încă humanoid impact.
Acolo chiar multe chestii. De exemplu, dacă vă uitați în screenshot-uri în site, au fost generate multe aspecte și se vede chat-ul cu ChatGPT care l-a discutat creatorii. De exemplu, eu trimis o carte despre cucuteni și ChatGPT a analizat cartea asta și a spus ok, înțeleg cam ce trebuie de făcut acolo. După asta o trimis datele despre cum îi precipitații în diferite regiuni și o înțeles cam cum trebuie de făcut vinul și cum trebuie de decupat. Poate că face vin mai bun decât Nanu Serioja, dar e fără suflet.
E fără suflet, asta l-ai sigur, da. Mai după... cum tu și-ai spus, pentru că la modă au spus generat de AI, dar dacă avea să fie sincer, avea să scrie că noi n-am avut bani de copywriter și de ilustrator și noi am folosit ChatGPT ca să vă-l vindem. Dacă serios să vorbim, mie îmi place cum vinul la noi devine un catalizator pentru startup-uri, pentru industria IT, da? Orice nou și nu apare, am impresia că la noi asta prima trece prin industrie viniculă. Și asta cumva interesant, nu?
Eu e cam râdem, dar eu citesc asta în detaliu și acolo interesant, eu spun că blend-ul tot a fost decis de către AI. Și eu în capul meu mă gândesc, nu, da, cred că tu spui zi un număr de la 1 la 10, e random și ala și-l pui acolo. Eu și nimic, dar dacă tu spui, mă, Ivan, că eu dat, nu știu, și ceea ce în principiu poți să aibă istorie, cum să faci vinul corect, cum să faci blend-ul, chestii, și dacă și el real, da, a decis blend-ul ăsta, dar pare că, nu știu, iarăși, noi vorbim despre un press release, nu știu dacă e adevărat sau nu, dar 65% din audiență au spus că au fost surprinși să afle că acest blend, care nu s-a prânit pur și simplu cumva random, dar s-a prânit cumva chiar, a fost făcut de un bot. Și chiar curios
faptul. S-a plăcut surprinși sau pur și simplu surprinși? Pentru că eu țin minte câteva, nu epizoade, vreo două sezoane în urmă, când la noi AI abia începe, Vania spune că, băi, ne tare îmi place ChatGPT, eu la dânsul întreb rețete noi, da? Și eu am spus că, da, în săptămâna aceea să fac și eu un experiment și am întrebat ChatGPT, dar cum eu să gătesc corect costițele de porc? Și el mi-a dat o rețetă pe care eu cu succes am folosit-o, dar rezultatul nu a fost așa de mult cu succes. Eu și eu am fost surprins de așa și să primit.
Nu am avut nici un aspect execuție, dar numai... Da.
Mulțumesc, Diana.
Vezi că aici botul ăsta a produs și marketingul, și label-ul, și site-ul. Poate asta trebuie de făcut și la costiță de porc?
Corect, asta e. Asta e.
Am uitat site-ul, dar... da.
Я как Нику Сарис спуни, кажи, ну и катализатор ал инноваций. Вы же знаете, ну что я сказал, да, как тебя септуман не урмо, и шит он студию, который аратак, дефапт, шел мой мари катализатор ал цивилизации ин эпока пре хюмен, яра ну в фоку, dar era fermentarea.
Fermentarea?
Te mostrai la Stone Monkey Theory, sorry.
Nu, așa e că Monkey halucinat și, noroc, Sapiens asta. Dar aici e anume despre chiar evoluția umană, că atunci când lumea a descoperit că pot să fermentez produsele, asta înseamnă că ele puteau să țină cu mult mai mult timp și asta înseamnă că păstrându-și capacitățile nutritive. Și asta a facilitat continuitatea oamenilor, continuitatea speciei mai mult decât descoperirea focului, care tot îți permite să prelucrezi mâncarea și ca e în stare necrudă să țină mai mult timp. Da? Da, deci într-adevăr, jinul e catalizatorul inovației și Republica Moldova e încă un catalizator al inovației în termen de AI. Deci felicitări Wine of Moldova, să zicem, da?
Da.
Și next ne ducem la ChatGPT și întrebăm cum să facem corect Murat.
Ca un alt Nanu Serioja.
Da, ne întoarcem la Nanu Serioja. Haideți să ne ducem mai departe.
Eu știu dacă nu-ți dă răspunsul.
Oi, stai, tot e Diana. Noi nu auzim ce tu spui.
Eu cred că asta s-a întâmplat și episodul trecut. Eu cred că atunci când Diana îi cât pe și să divulge un secret important. Sau Nanu Serioja, sau careva robot.
Diana, dar tu acum ești de pe laptopul corporativ?
Nu. No.
Nu, ok, mă gândeam, poate ai vreun soft instalat care te cenzurează. Ok. Vrei să repezi gândul? Pentru că noi chiar n-am auzit nimic.
Da, am vrut să zic că dacă îl întrebi ChatGPT cum să faci varza murată și nu ți-l spune cum îți place, apoi trebuie să-i spui act like Nanu Serioja și după aceea să dai prompt.
Iar inovație de la noi. Hack deci, Nanu Serioja.
Dăm ușor o sugestie pentru Wine of Moldova. Faceți vinul lui Ștefan cel Mare. Act like și pe urmă blend, nu știu, glumesc.
Despre companiile care nu tare știu în inovație, nu credem că spun vreodată sintagma asta împreună cu Apple întrânsă, pentru că aparent Apple, despre care noi am vorbit vreo două săptămâni în urmă, că ei iacă au desființat automotive proiectul și au redirecționat toate resursele spre AI, aparent ei vor să integreze Gemini în produsele lor. Și aici înseamnă că ei cred că nu lucrează asupra la modelul lor. Și aici e curios cumva, nu? Cum credeți?
Pot speculez?
Trebuie să speculez.
Nu, aici nu știu unde se speculează.
În realitate poate lucrează la modelul lor, dar vor să ne fure ochii, să ne uităm în altă parte, cât ei dezvoltă cel mai iOS-ni model posibil.
Astea sunt doar zvonuri până când. Asta nu e niciun fel de declarație oficială, dar asta sunt niște surse acolo, spus la niște surse și așa mai departe. Dar eu le cred, pentru că Apple până în ziua de azi nu a avut niciun produs legat cu machine learning, din cât eu țin minte. Ce iau? Iau Siri. Care a fost cumpărată. Ei iau, cinci mai iau. Gata, mai mult nimic nu au. Iau CoreML-ul, care chipurile permite pe chipurile și ale lor integrate să faci ceva, dar asta e așa, de joc.
Ia la fiecare prezentare arată procesoarele lor ca au, nu știu, 16-32 de core pentru neural, nu știu, și eu mult și nu înțeleg.
Dar nu-i 20 că la Nvidia, înțelegi? De asta și nu lucrează.
Nu, eu absolut cred că ei lucrează la ceva de-a lor, pentru că ei încă și vorbeau despre faptul că, adică, ei și au produse AI, pur și simplu, ele nu sunt noroc, asta e AI, de exemplu, chestia asta cu stickerele în iPhone, când tu faci o poză și selectezi, da, și doar silueta care trebuie, deci asta nu e făcut, adică, acolo, bun, poate nu sunt generative transformers, dar îi ceva care folosește tot careva matrix multiplications at scale sau la ce se reduce tot chestia asta de rețele neuronale. Și ei încă spuneau despre faptul că asta e posibil de făcut local, inclusiv și trainingul de făcut local pe device-uri. Deci, eu sunt sigur că ei lucrează la ceva de lor.
Dar nu eu, la GPT-5.
Eu nu vreau ca iPhone-ul meu să înceapă faci training. Eu când mă uit la rack-ul și ala care e 140 de kW consum, eu nu vreau telefonul meu să fac similar, scuze. Adică cum eu vreau, dar nu ne-nchipui cum asta sunt în practic.
Aparent e târziu, Sava, el de-am face asta.
Cum crezi? Păi ce-ți țin el, Veniu?
Ai, ei bun cu Apple, o să vedem, eu sigur că anul ăsta ei ceva o să prezinte și probabil că o să fie relativ transparent cum asta lucrează la dânșii, ca de obicei la Apple, pentru că
poate Siri în sfârșit o să înțeleagă și noi avem o idee, știi, măcar asta.
Poate Siri să înțeleagă, poate și printr-o integrare cu ChatGPT. Ați văzut interviul nou al lui Sam Altman cu... cum o cheamă, Lex Friedman. Noi data trecută am discutat când a fost primul interviu al lui Sam Altman, pentru că atunci ei abia au lansat ChatGPT 4, îmi pare că, da? Și tamă a fost Dev Day al lor și tot asta. Și acum ei au vorbit despre multe chestii, inclusiv despre ce s-a întâmplat în noiembrie, inclusiv despre Elon Musk. Deci multe subiecte de la cauza ei au fost discutate în acel interviu. L-ați văzut? Și credeți?
Cistit n-am văzut. N-am timp să mă uit. El e lung, da, cred că interviul și ăla.
Da, vreo două ceasuri. Și încă și cam vreun sfert dintre însu crește Lex Friedman și așa e greu de trecut.
Ivan, dar ție nu-ți pare că Sam l-a trolit pe Friedman când îi spune că cel mai important în ce s-a întâmplat cu opinia aia e că dragostea a câștigat?
Da.
Eu fumat în din interviu sau ce?
Acolo ambii îmi pare că e ceva ne tot. Pentru că Sam Altman are un umor foarte specific. Că el e, Sam Altman e aparent, adică el arată ca cineva care e foarte, foarte deștept, o leacă sarcastic și el are umor destul de specific. Dar Lex Friedman arată ca un om care nu tare interacționează cu oamenii și nu prea înțelege glumele și el încearcă
nu poate în sarcasm, glume, da?
În interviul lor, ceva de genul, el zice că, păi, nu știu dacă tu ai interacționat cu humans, dar noi preferăm, de exemplu, diferite culori sau chestii de astea, știi? Și crezi tu despre asta? Și Sam Altman zice, băi, eu m-au zis vreodată de humans, știi? Și știu despre acest aspect. Și deci, eu stau aici și ascult și zic, băi...
Nu vorbesc doi programatori, pentru mine asta e destul de logic, așa, știi?
Eu n-am înțeles, a fost ceva interesant sau nu?
După mine sunt foarte multe chestii interesante. De exemplu, faptul că Sam Altman spune că ei au și cea GPT-5, deja, adică GPT-5 înăuntru și ei au încă multe chestii, careva chestii care o să scoată anuista. Deci asta e interesant. I, el vorbește despre tweet-ului cu multe trilioane de bani care îi trebuiesc și de fapt că el zice că tare problema nu e în câți bani, problema e în faptul că principala chestie o să fie compute. Că compute, adică noi o să folosim atâta cât este. Dacă să găsim mai mult, apă să folosim mai mult. Că asta nu e neapărat, chiar dacă în careva cazuri asta e restricted de către resurse naturale, dar totuși inovația trece într-așa un pas încât noi trecem piste, adică noi putem dintr-așelăși cantitate de resurse naturale, putem să extragem destul de mult compute, e ca cum Blackwell și așa mai departe, da? Dintr-un ieloveni cât scoate. Și... Tipa, noi să putem să, ați trebuie să decidem, oare eu vreau AI-ul să, nu știu, să mă ajute la e-mail-uri și pe lângă asta să lucrez asupra cancerului, sau, nu, tipa, dacă nu, ia pe numai cancer, nu, asta e, știi.
Da, și mie asta tare ne-a plăcut, dar totodată încă mai tare m-a făcut să mă gândesc că probabil cei ce noi vrem ca... nu știu, programatori drept lângă noi, copilot-uri, ele niciodată nu o să fie într-atât de bune, pentru că nu, pur și simplu, la oameni simpli nu o să neapărat să avem acces la așa tip de putere de compute, pentru că e foarte multe resurse să cere și mai bine de utilizat aceste resurse pentru chestii, nu știu, adică cu păreri de rău de calculat traiectoria bombilor sau ceva de genul ăsta, sau a cancerului, dom, depinde cum asta va fi pus în practică.
Da, depinde la cine ajunge. Într-adevăr, Nicu, vorbesc despre cum se poate extras energia asta, de genul fisiune nucleară sau și mai este acolo o altă tehnică nouă sau veche și cum se poate asta de făcut. Pe mine mai tare, în teta asta mă fascinează cât de mare gândește Sam Altman. Eu n-am văzut așa ceva pe nimeni. Pentru că el nu se gândește cum de făcut un Google mai mare. Pe dânsul o întreabă despre dacă vă vreți să înlocuiți Google și el așa, păi asta nu e așa de important. Adică și el argumentează asta într-un mod în care eu stau și mă gândesc că într-adevăr nu e așa de important dacă ei fac un clon la Google mai bun decât Google sau dacă ei fac un clon la Tesla mai bun decât Tesla. Și mi-mi pare că un astfel, în primul rând, un astfel de lider e foarte inspiring, știi, că dacă într-adevăr te faci să crezi că tu lucrezi la ceva foarte mai, sau că cei și ei facă e ceva foarte important. Într-al doilea rând, eu îmi imaginez dacă este foarte mult putere în mâinile omului ăsta, multe lucruri pot să întâmple.
Să dau puțin înapoi în interviu, la început a început să vorbească despre conflictul care s-a întâmplat cu opinia, cum el a fost, dar George, că cum el discuta despre inclusiv aceste aspecte, cum pe dânsul a dat jos din putere, tot era super, super humble în opinia mea și el, asta tot cumva, eu cumva am fost fascinat de ce tip de lideri noi avem moderni, care să altfel gândesc, cum tu spui, că eu închipui că dacă asta s-ar întâmpla, nu știu, acum, într-un mediu corporativ acum X ani, prima vreau să zboare tăzi din lucru care a fost făcut, care a fost dat, și avea să fie multe politici, multe jocuri, dar el deloc la asta nu se gândește și spune, ok, s-a întâmplat, noi să facem, nu știu, schimbări ca asta să nu se mai întâmple și hai mai departe. Și, adică cumva gândirea fort fi înainte în loc ca în spate, asta e tare fenomenal, de acord cu Ivan, dar un plus plus.
Mai scurt, ascultați, dar cum scrie Costea, noi și ascultați în 2x, pentru că e așa de slow. Aparent e interesant.
Și grăiesc că chestii foarte pozitive despre Elon Musk și nu știu cum.
Și nimeni nu face, da?
Nu, adică Sam Altman săracul de Musk. Sam Altman e foarte, foarte, cum să zic, deștept.
Politicos.
Cum el, strategic, cum el face asta, el zice că, tipa, I miss the old Musk, sau, știi, chestii de genul că sunt careva lucruri pe care Musk le face foarte bine. Dar Friedman e așa un fanboy și eu le
cred. Friedman e ketamine friends, nu? No? Sau cum acolo.
Da.
Oi. Bun. Haideți să oleacă la lucruri mai pragmatice. Țineți minte, noi de 1000 de ori am vorbit despre faptul că, băi, noi avem atâta content generat azi, am ușor dreptul și la stânga din toate găurile să iasă și de făcut cu asta. Și iată, YouTube a început să facă cu asta ceva. YouTube acum introduce o regulă nouă și introduce un instrument special pentru cei ca creatorii de video să facă markup la video lor dacă acolo este content generat. E ca așa un mecanism, da, și ei de fapt impun. Nu pur și simplu asta e opțiunea, da, dar dacă tu ai content generat în video, parte în video sau video întregime, fii te rog bun și arată asta ca oamenii să înțeleagă că asta e generat. Ceea ce îmi pare că un pas foarte, foarte bun, e foarte sănătos. De fapt, necesar
chiar. Crezi că asta să ajute?
Eu cred că da, da, într-un final asta oricum o să ajute. Poate oamenii nu o să vrea la început să facă asta, binevol, dar o să fie, nu știu, careva mișcări așa mai subtile, dar până la urmă Google o să dai așa din picior odată și spună că băi, sau du-te de aici sau te rog, fii sincer cu auditoriul tău. Ce opțiune iau puterea asta, îi pot să fac.
Cred că e foarte important integrarea asta și pe rețele de socializare precum, de fapt, video intensiv, hai să numim așa, nu doar pe YouTube, dar...
TikTok vrei să spui.
TikTok vreau să spun, dar vezi că nu e doar TikTok, e și Facebook-ul cu integrarea lor cu Reels, e și Instagram-ul cu Reels. Cred că acolo poate și se întâmplă și al mai mult influențare, dacă pot să numesc, nu brainwashing. Dar știi cum, pasul întâi poate faci și YouTube, pasul doi. Eu știu că la TikTok era posibil să faci chestia asta, dar nu știu dacă era obligatoriu să faci chestia asta, să-l label. Ivan, ai vrut să spui?
Eu mă tem că dacă o să fie foarte mult content, pur și simplu, adică, cum... Asta știi ca și la fact-checking, că tu poți să ai policy de, băi, trebuie pe omul ăsta de banat pentru că e generat, dacă tu nu poți să verifici asta, costul de a verifica asta e disproporțional cu costul de a genera asta, atunci, nu știu, adică, mă rog, e mai bine decât nimic, cred că, dar nu știu dacă o să ajute semnificativ la abuzul care poate să se întâmple pe platforme de tipul ăsta.
Ok.
Deci,
300 de nou ca să te citeam privat.
Nu, tipa, în timp și tu banezi un post, eu pot să generez alte 100.
Eu să înțeleg că din cauza tăia este chiar și jobul de influencer deja așa scârțăie. Ca să apară mai mult.
De mult.
Dar poți să stați alea, că nu tot modelele pe noi să ne salvează de la modele, nu? Nu toți fiind modele care zic că băi, da, asta e generat sau nu e generat. Nu când ies mănânci unul pe altul și noi străim fericiți.
Nu, dar eu nu cred că asta e posibil. Sau da. O să fie
că e posibil ce?
Dar n-are importanță.
E posibil de identificat.
Principal, noi credem în asta.
Ok, da. Asta putem.
Spune-mi așa, este lucru în direcția asta. Îmi pare că chiar Google are publicate niște tools, dar nu sunt sigur, nu pot spune acum care. Dar recent am auzit de la cineva care lucra cu ChatGPT ca să scrie o aplicare, că aparent sunt tool-uri care pot să identifice conținutul este generat de AI și și s-a părut cum straniu, că mai până mai încoace nu prea era niciun tool care se descurca prea bine în altul. Sau poate acolo este un if grammar seems ok. Da.
Procentul de eroare, asta e bun. Uite, Diana, tu spui că există niște cuvinte care numai ChatGPT le folosește. Pe procent că fac ce cred că la asta.
Nu, dar în video cum tu să faci asta.
AI nu-i doar ChatGPT, adică anumit text, text generator.
Eu cred că nu e corect să spui, Vania, că unicul parametru și important e raportul între costul de identificare, da, a conținutului generat către costul de generare acestui conținut. Pentru că sunt și alți parametri. Sunt cât de ușor de postat, cât de ușor de menținut un account care postează astfel de conținut care la urmele urmelor e depistat, că generează și postează și încearcă să ascundă, știi? Adică fix așa ca și cu, nu știu, cu hate speech sau cu oricare alt fenomen pe rețelele de socializare și în general în mediul online astăzi, da? Instrumente se găsesc. Principalul să fie inițiativa, da? Incentivul este să noi să vrem să-l depistăm. Este același, vreau să-i spun, extensie la, cum el se numește, DRM. DRM, cum se verifică veridicitatea la un conținut video? DRM, da? Îmi pare că chestia
se numește. Da, DRM.
Da, și este doar mecanism similar pentru...
Sau NFT.
Sau nu știu, da. Da, asta deamă pentru boomeri. Mă rog, eu cred că dorind să fie, putem să ne descurcăm. Mai departe deamă. Vedem cum se primește.
Da. Ok, hai noi să trecem la altceva, Oleacă. Săptămâna asta am văzut o serie de tuturi. Foarte, foarte interesante, pentru că voi știți că...
Explică la Zoomer și asta tuturi.
Tut, asta e când tu ești pe Mastodonul moldovenesc sau pe non-Mastodonul moldovenesc și faci un fel de tweet. Numai că asta e tut. Deci, seria de tuturi e de la un engineering manager care îi, nu știu... careva companie, whatever. Și povestește despre faptul că băi, țineți minte e că când am avut un ecosistem foarte mare de instrumente de front-end și tot asta și că noi am fost timp de foarte mult timp, noi ziceam echipe, voi aveți autonomie să vă alegeți instrumentele numai că own it, vreți să treceți pe Kubernetes, poftim treceți, voie să operați știi, own it, ship it tot asta, da? Și amu când el zice că ia că noi am ajuns la faptul că noi menținem sistemele astea, întreținem sistemele astea, îi că de fapt oamenii nu tare, oamenii se jucau de instrumente. Și ca exemplu, el juxtapune front-end-ul tradițional și back-end-ul tradițional în care în back-end există foarte multă complexitate și complexitatea asta e garantată. Și complexitatea asta îi abstractizată de către, de exemplu, vendori ca AWS sau mai știu eu și că asta devine oricum este un sens de pragmatism pentru și noi ne trebuie să introducem extra chestii dacă asta poate fi abstractizat. Da? Nu, pe când în lumea de front-end, noi în ultimii 10 ani noi am inventat și am reinventat și am reinventat din nou. Și ce se întâmplă asta e că acum sunt multe companii în care au fost date decizii la echipe. Echipele au spus că hai noi să fim front-enderi, hai noi să rescriem tot cu componente și cu stories și cu mai știu eu ce. Și acum echipele zic, oi, asta e greu, noi ne mai trebuie 5 oameni. Pe când asta de fapt niciodată nimănui nu trebuie pentru, cum acolo, site vizitca. Știi?
Asta tu și vrei să spui că React Native nu trebuie să existe sau ce?
Nu neapărat. Ideea e că la toate tehnologiile astea soluția e de ordin sociotehnic. Da? Adică, sorry, problema e de ordin sociotehnic și soluția e tehnică. Asta cum microservicii. Da? Problema nu e în faptul că trebuie să ai scalability. La majoritatea oamenilor nu e asta problema, da? Că trebuie să ai scalability separat pe servicii. Însă, atunci când noi prea mult ne ducem în chestia asta de tool shopping și în ecosistemă, atunci se întâmplă că noi pur și simplu rămânem cu instrumente care nu sunt utile. Nu știu dacă are sens.
Era un mem la noi în channel, în Discord, pe channel de memory, în care 10x inginer, asta e inginerul care face sistemă de țășuri mai complex, care trebuie 10x ingineri angajați ca să o susțină. Ivan, tu despre asta cumva vorbești? Că noi creăm soluții tehnici într-atât de complexe încât noi pe urmă angajăm mulți oameni ca pur și simplu să le dezgrupăm?
Dar poate problema începe din momentul când noi ne închinăm la 10x developers, 10x engineers care fac abstracțiile astea și noi ne luăm tăți haita după dânșii.
Trend, o chestie interesantă pe care eu vreau să o citez aici și el zice că Eu când construiesc echipe, eu zic, voi sunteți autonomi, voi puteți să faceți ownership la chestia asta, principalul, voi să fiți responsabili de outcome-uri, da? De genul, dacă asta o să fie livrat, când asta o să fie livrat și dacă utilizatorul o să fie fericit și mai departe. Și e și interesant că deoarece timpul de la alegerea instrumentelor până la outcome-urile este, livrare, da, deoarece timpul e foarte mare, echipele, tu nu poți să validezi că cineva o să poată să aibă ownership la început, când îi spui să aleagă instrumentele. Și se întâmplă asta că echipa o livrat ca și cum, da, sau la sfârșitul, înainte de să termine să livreze, echipa spune că, băi, nu ne-i greu, nu ne trebuie să trecem de pe Ember pe altceva, sau noi trebuie să angajăm developeri pe Ember, sau noi nu putem să angajăm developeri pe Ember și de asta noi trebuie să trecem pe altceva. Și asta deja nu e problemă de ordin la singur inginer, dar asta e o problemă de mai mare, ca și cum.
Ivan, dar nu e oare asta problemă pur și simplu că oamenii care dezvoltă aceste sisteme n-au experiență să înțeleagă că toate trendurile astea, toate hype-urile astea în tehnologie, reinventarea unii și aceleași roți din trecut și, de fapt, nu trebuie de atât de fugărit după toate trendurile astea, decât pur și simplu de ales și bun întrânsle doar. De ce spun asta? Pentru că într-o echipă matură, tot timpul o să aleagă... Altfel spus. E ca un om cu experiență bună este un om care de obicei a fost owner pe un sistem mai mult timp și el știe care sunt efectele negative a unor decizii, da? Și este încă așa o vorbă că depinde cât de mult ai fost cu un sistem, ca tu să înțelegi că, știi cum, experiența nu e doar să construiești, dar e să faci suport la ce ai construit un an, doi după ce ai construit, știi? Cumva eu cred că despre asta tu vorbești, mă, da? Și asta pur și simplu se obține prin ceea că tu iei oameni care au livrat sisteme și le-au menținut mai mult decât 1-2 ani, adică în sensul ăsta. Și atunci tu obții rezultatul ăsta pur și simplu prin oamenii care... Eu leac să mă bias pentru că m-am uitat o leac în LinkedIn-ul la domnul ăsta și el a făcut cam job hopping la fiecare 1-2 ani.
Da, da,
el
da,
el povestește după asta despre probleme de ownership și eu spun, nu, problema se începe de la tine, adică da, tu spui și ești tu vezi pentru că you didn't own the problems în trecut. Ok, scuze.
Dar nu-ți pare că asta e... sorry, Vania. Sava, nu-ți pare că asta e fix capătul opus a problemei, da? E că ai petrecut tu 7 ani la proiect, da? În afară de proiectul ăsta nimic n-ai văzut. Tu deamu... Tu ai făcut PHP, hai să-i spunem, da? Tu ești ok cu PHP și normal, mai departe, ești ok să mergi cu PHP și nu schimbi nimic, știi? Nu numai decât PHP-ul e cel mai bun instrument în următorul proiect în care tu ai nimerit, da? Nu numai decât el acolo bine se combină cu alte instrumente, nu știu, care sunt cumva deja impuse sau echipa, nu știu, le alege și așa mai departe. Adică faptul că omul a avut ownership, faptul că omul a trăit lung cu o tehnologie, da, și cumva e stabil în asta, tot nu garantează nimic.
Vlad, duci în extrema opozită.
Păi da, eu asta... Eu fix asta și spun, că astea sunt două extreme, de fapt. Și,
okay. Vezi că în sensul ăsta e că, cum Costea spune, că problema cu frontend-ul e un pic extra, nu știu exact, pentru că foarte mult din ecosistemul de frontend s-a dezvoltat în ultimii 5 ani și aici sunt 5 ani formativ pentru oameni care să aibă experiență cu industria. Da? Adică acum când începi să faci un produs, e foarte, foarte probabil că ți-e să trebuiască un front-ender sau un back-ender sau ceva de tipul ăsta, când asta nu e neapărat cazul. Și în sensul ăsta și noi ca angajați, ca programatori, ca ingineri, noi tot alegem ceva care o leacă mai fancy ca stack, pentru că noi nu vrem... Eu nu vreau să mai scriu Rails. Eu m-am săturat. Dar pentru multe probleme, Rails e exact bun. E taman și își trebuie.
Este Ivan, un aspect practic aici.
Mai este și un aspect, scuze-mă. Este și un aspect, Ivan, de hiring. Noi am discutat pe tema asta. Tu câteodată pur și simplu vrei să ai o tehnologie care tu mâine poți găsești pe piață specialiști. Mă rog, în lumea trecutului asta era important. Amu, cred că damu, nu. Sunt mulți. Dar... Este și aspectul ăsta, tu nu poți pur și simplu scrie PHP, tu nu poți găsești teoretic, nu știu, o tehnologie veche, nu am vrut să spun PHP, o tehnologie care, nu știu, Rails.
Păi, fix, anume de asta și zic, și eu înțeleg că argumentul meu e o leacă în diferite părți, dar după mine e important faptul că sunt multe aspecte deși tu alegi o anumită tehnologie și tu nu neapărat ești, asta nu neapărat e rezolvarea problemei, dar câteodată, de exemplu, soluție sau cum să zic, feedback-ul pe care tu îl primești e foarte distanțat în timp de la decizia pe care tu o ai. De exemplu, la compania precedentă eu am luat o decizie să scriem tot pe Vue, da? Și asta nu a fost o decizie bună. Atunci am luat o decizie pentru că cătarea asta nu ne trebuie, dar noi nu avem oameni care vreau să scrie Rails atunci. Care vreau să scrie Rails front-ender. De asta, hai să facem ceva nou. Și acum, echipa aceea trebuie să mențină niște view cod, pentru că, mă rog, asta a fost decizia care a fost luată.
Ivan, eu cred că aici este așa o fază încă tare, tare interesantă. De exemplu, eu am lucrat într-o companie care tot scrie așa niște tehnologii tare specializate, hai să spunem, Rails Chamber, da? Îți dai seama că asta e secolul trecut. Dar metoda prin care să cultural să reda de ce noi asta facem și cum noi asta facem, să educau foarte bine inginerii ca ei să fie decuplați de tehnologii și să aibă și pur și simplu să evolueze tehnologiile astea. Și de fapt, de exemplu, chiar același Ember, dacă știți la dânsul azi modern, el e React. Mă rog, nu React, dar tot are Virtual DOM, el are toate chestiile astea care nu are. Adică toți, cam, în principiu, cam toate limbajele, toate tehnologiile, ele plus minus ei merg la aceleași chestii și cam aceleași trade-off-uri plus minus oferă. Da? Ideea e că e ține și de cultura companiei cum oamenii sunt sau nu remunerați, de cât de tare ei se conduc după hype sau cât de tare ei sunt ok să evolueze, nu știu, PHP framework-ul lor ca să-l aducă la state of art în lumea modernă. Înțelegi sau nu ce eu spun pentru asta?
Uitați-vă un comentariu deștept la om care scrie scala. Complexitatea unde numai tu înțelegi, asta înseamnă job safety.
Și dacă tu nu poți să înțelegi complexitatea asta sau a apărut un instrument o leacă mai shiny și tu zici, băi, eu vreau
job and safety.
Job and safety, la job-ul nou. Atlicina.
Băi, concluzia la care eu am ajuns că tehnologia trebuie să leagă HR-ul. Corect?
De
pentru
ce?
Că HR-ul o să trebuiască să caute pe urmă oameni care să lucreze la proiectul ăsta când tăța să ducă și n-ați vrea să mai lucreze la dânsul. Așa că el trebuie să fie responsabil.
De acord. Eu
vă propun alt idei. Atât trebuie scris în Python pentru că e cel mai bun sugestii de la ChatGPT aveam pe acest limbaj.
No? Da.
Ele repede să devină rele dacă ne tot să scriem în Python cu ChatGPT.
Pentru că ChatGPT la dânsul în creier scrie Python.
În Python, da, cred. Face sens. Eu sunt tare fericit când am putut să băgăm la urmă vreo două glume, pentru că tema asta nu știu cum s-a făcut așa de grea. Noi jumate de episod era așa ha-ha-hi-hi și aici bat și tehnologii, nu știu și aici ați zășeam la proiect.
Doare.
Da, doare.
Doare pentru că să știi, acum sunt foarte mulți oameni care trebuie să mențină un backend scris pe Node care e scris de către oameni care s-au dus de mult și care l-au scris atunci când, da, care l-au scris cu 10 ani în urmă atunci când a apărut și acolo Meteor sau Socket.io sau mai știu eu și fel de chestii. Deci un AI gen turnăm la toți inginerii care trebuie să lucreze cu astfel de sisteme.
Noi turnăm un AI gen la Devin.
Da, un AI gen pentru Devin. E bun, discuția asta noi o să continuăm în chat, în Discord. Veniți și voi încolo, link găsiți în descriere la fiecare episod. Dar noi facem, cum s-ar zice, în satul meu wrap-up la episodul ăsta. Mulțumesc că ați fost cu noi. Asta a fost Sava, Diana, Ivan și Vlad. Mulțumesc, ne auzim săptămâna următoare. Pa-pa!
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 Nu mai bine, sănătate. Ai, sorry, în sănătate deasupra, da. Hai încă o dată, Vlad, hai încă o dată.
Bun, încă o dată. Văcuță, vă iubești. Și vă cuprind.